Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios. Oleme sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on nii ilus, et lause peab hakkama mõtlema, mille pärast ilm nii ilus on. Täna on kolmapäev ja loomulikult on saabunud Nõmme raadios stuudiosse ka ajaleht Kesknädal. Aga keda ei ole, seda ei ole ja ei ole kodanik Lenki, sest kodanik Lenk on saanud parteiliselt väga tähtsa ürituse presenteerida Vilja Savisaare raamatut. Raamatu presentatsioon toimub kell 1 algusega Vanas ajakirjandusmajas Pärnu maantee 67A esimesel korrusel ja raamatu pealkiri on Vilja Savisaare ema, kes võitis. Millest see raamat on, sellest võibolla lehte kommenteerides, aga täna on meil siin stuudios hoopis täiesti uus inimene Toomas Alatalu. Tere tulemast!
Tere!
On ka hea ja soe tunne südames, et tulla siia ja olla peaaegu sama vägem nagu Heimar Lenk. Ikkagi ka Nõmme tipptegijat hulgas muide härra Alatalu, kohe esimene küsimus, mis pähe turgatab. Kandideerisite ka, aga mitte Nõmmel, vaid Mustamäel. Miks nii? See ju nõmmekas.
Noh, ütleks, et see on parasjagu seotud ka selle sama instrumendiga, mille taga me istume, see on raadio või ütleme meedia laiemalt ja me täna kindlasti selle probleemi juurde tuleme, tähendab. Minu seis on olnud viimastel aastatel säärane, et ma olen Eesti keelses ajakirjanduses saanud sõna ainult Kesknädalas ja sõnumi lehes 2 korda 6 ülejäänud päevalehed ei ole minu artikleid avaldanud samal ajal. Olen saanud sõna siis venekeelses ajakirjanduses, esinen venekeelses raadios, vahel ka venekeelses televisioonis ja see tõttu loomulikult meilistasin kandideerida seal, kus on ka ütleme see osa inimestest, kellega ma pidevalt töötan, on ju selge, et Nõmmel on väga vähe venekeelset elanikonda ja see tõttu meelistasin kandideerida siin samas kõrval, nii-öelda mäe all Mustamäel, sest seal on nii eesti kui ka venekeelset valijaid ja ma arvan, et mu arvestus oli õige, sest ma sain päris palju hääli.
408 häält, või panin ma mööda?
No natukene panid mööda, aga umbes seal kandis.
Nii, umbes seal kandis. Tähendab, tegelikult kandideerimine Mustamäel ühe Nõmmeka poolt on protest kalli koalitsioonikaaslase Urmas Paeti välja antava Nõmme sõnumite vastu, kus ei avaldata härra Alatalu artikleid.
Ei, ma Nõmme sõnumites ei olegi kirjutanud. Ma pidasin silmas siin Postimeest ja Eesti Päevalehte ja nii nagu ikkagi tänane asjade seis näitab, et see inimene, kellel ei ole väljundit ajakirjanduses, seda ei praktiliselt ei tunta ja taga unustatakse ära. Ja seetõttu ma olin omamoodi meelitatud, et ma tegelikult nii palju hääli, ütleme ka praktiliselt ilma reklaamit sain.
See on tõesti hea tulemus. Aga tänases kesknädalas, mille pärast härra Lenka teid siia palus tulla, on teie artikkel tsensuurist ja muust niisugusest. Rääkisime siin õigusteaduste doktori härra Lepsiga, kes muude vastuoluliste väidete vahel väitis ka, et tsensuur on tugev ja sama kinnitas ka Peter Kreitzberg. Nüüd olete teie kolmas alustala selles maailmapildis, kus siis väidetakse, et tsensuur ajakirjanduses on olemas. See ei ole niivõrd enesetsensuur, kuivõrd ajakirjaniku enesekaitseline tsensuur, et peatoimetaja teda lahti ei laseks.
No ma ütleks, et see on ajakirjaniku enesekaitseline tsensuur, sellepärast, et kui me vaatame tagasi, millal üldse niisugune nähtus nagu tsensuur Eesti Vabariigis tekkis, siis ta langeb ajaliselt aastatesse 97-98, millal Eesti ajakirjandus sai uued omanikud ja need omanikud teatavasti istuvad Rootsis ja Norras ja ma olen sellest ka siin samas kesknädalas aasta tagasi pikemalt kirjutanud, sest just sellest hetkest peale algab ka tegelikult ajakirjanduse usaldatavuse langus, tähendab kui ütleme kuni 98 aastani Eesti ajakirjandus usaldas rohkem kui pooltes, siis teatavasti pärast seda see on langenud ja praegu nagu kusagil 40% piiril, tähendab see on ka probleem, mis on probleemiks ajakirjanikele endile ja ka siin tänases kesknädalas on üks lugu sellel teemal, siis ajakirjanikud ise olid sunnitud kokku tulema ja arutama, et miks nende nii-öelda usaldatavus lugejate hulgas langeb. Ja nüüd tagasi tules selle juurde, millest ma algasin 97-98, see oli ka tegelikult hetk enne viimased riigikogu valimisi. Ja vaat siis tekis see moment, kus ajakirjandus orienteerus täiesti üheselt sellele kurikuulsele kolmikliidule. No ma julgen praegu öelda kurikuulus ka sellepärast, et seda liitu enam tänaseks ei ole. Tähendab, aeg ise on asjad paika pannud. ja niipea kui see eliit sai võimule, siis pärast seda tekis see tsensuur. Ma ei ütleks, et ta on ajakirjanike poolne, ta on ikkagi ajalehe omanike poolne, no millest on ka siin mitu meest kirjutanud ja sõna võtnud minu pärast kas või Allan Alaküla ja muide Hans Asluik, kes on ju otseselt rääkinud sellest, kuidas ikkagi toimetuse koosolekutel öeldakse, et no seda meest ei ole vaja avaldada ja miks te seda tegite, et meie nii-öelda rahaandjad, need, kes reklaami sisse panevad, vaat selle inimese arvamusega ei ole nõus ja selle tulemusena tekis meil olukord ütleme 99, 2000, 2001 ja läks ju praktiliselt välja kuni selle kurikuulsa tulistamise skandaalini, mida ka ju algul mätsiti maha ja pärast seda siis kuskil ütleme eelmise aasta kevadel hakkasime ajakirjanduses esimest korda tekema pööre. Kusjuures ma ei saa ühte huvitavat momenti ka mainimata jätta nüüd seoses sellega, et teile arutati siin uuesti Eesti tuleviku ja siis tuletati meelde seda 26 sotsiaalteadlase kirja, mis eelmise aasta aprillis siin parajad lained tekitas.
Kahest Eestist,
sest see oli ka just pärast seda pumpüssi skandaali või Savisaare pildi tulistumist, et head need asjad langesid kokku. Aga ka selles sotsiaalteadlaste avaldus, seal oli tegelikult väga huvitav moment, tähendab, avalduse lõpus need teadlased palusid neid mitte või nende arvamusavaldust mitte käsitleda kui opositsiooni oma või et ärge võtke niimoodi, et opositsioon hakkab seda kasutama. Vaadake, kui juba teadlased räägivad sellest, et jumal eest ärge nähke meis opositsiooni, siis ühiskonnas on ikkagi midagi kapitaalselt viltu. Ja vilt oli ka selles mõttes, et ikkagi suurel osal ühiskonnal on tegelikult suu kinni pandud. Või ütleme, ta vähemalt oli kinni pandud. Ja ka praegu on ikkagi seis säärane, et ajakirjandusel või õigemine ajakirjanduse peremeestel, toimetajatel, need, kes koosolekutel kamandasid jagavad, on noh, väga raske sellest tekkinud seisust välja tulla, aga tuleb nad aidata sealt välja tulla ja mul on ka hea meel, et see viimane kesknädala number on ju paljus pühendatud tegelikult ajakirjandusel või õigemine tsensuurile ajakirjanduses või ajakirjanduse mööda laskmistele. No hakkame siit kas või sellest esilehe küll, et minister FND võitis kohtus Eesti Päevalehte. Tähendab, see on minu teada üldse esimene juhtum, kus noh, ajakirjandus jääb ise etta vale informatsiooni avaldamisega. Siis teine lugu siin, Eestil on kombeks kaks moraali korraga. Kirjutanud on selle Rein Ruutsu, noh, kes ka kirjutas selle 26 sotsiaalteadlase kirjale alla, kus oli see, nagu ma ütlesin, väga huvitav koht, et jumal eest me ei ole opositsioon. Tähendab, noh, siin on ka küsimus, sa lähemas öelda selles, et kui sa ei ole õigel poole, ega sind ei avaldata. Sa võid olla nii kõva teadlane kui tahad, aga kui sinult ühtegi rida ei tule, siis sa oled järelikult meie ühiskonnas mitte keegi. Nii et ma saan nendest sotsiaalteadlastest täiesti aru, aga nüüd tuleb välja, et noh, Ruutsu mõnda kirja pani küll õiged laused sisse, aga samal ajal tema artikkel, see on siis ajales Sirp ei avaldamata ja nüüd ta protestib selle vastu. Ja siis on siin ka ütleme minu lugu, mis tuletab meelde noh, järjekordselt niisugust skandaalset asja Eesti ajakirjanduses ja see on seotud otseselt valimiskampaaniaga, kui valimiskampaania tipul Isamaaliidu ja ka mõõdukate poliitikud välismaal laimavad Eesti Vabariiki. Noh, siin on see detailselt lahti kirjutatud, milles asi seisnes. Ja vaat siis huvitaval kombel, noh, ütleme ka niimoodi, et ajakirjanikud või nii nagu sa ütlesid, et rakendus enese tsensuur, tähendab kõik seda aru, astud ämbrisse. Aga kui ikkagi nii Eesti jaoks väga negatiivne info läheb mööda maailmas ringlema ja meie kodus ei julge seda kõssata või selle kõssamine, sellest rääkimine vaikitakse kollektiivselt maha, siis vabanda väga, see pole mitte meiega muud kui klassikaline tsensuur.
Ja. Tõepoolest, aga samas on fakt see, et see, mida me teame kodus, ei ole see, mida teatakse meist mujal ja vastupidi. Võtame üks või lihtsa näite, jäälahing. Me teame ju Aleksander Nevski meeletuid kangelastegusid, me oleme lapsepõlves ikka kaasa elanud ka filmile. Meil räägitakse ajaloõpikutes jäälahingust, aga samas Saksamaal ei tea keegi, et niisugune sündmus aset leidis. Ei tea keegi, et seal midagi peale külameeste kakluse üldse toimus, kui seegi toimus. Infot ei ole. Ja nüüd kui hakata mõtlema selle peale, et te vedate siin, et kolmikliit kehtestad sensuuri, siis see äratas minus kui alatu mõttelaadiga inimeses, ütlen ausalt, patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Äratas minus ühe mõttekäigu. Mõttekäik järgmine. Kolmikliitu kuulus ka Keskerakonna, teie armas koalitsioonipartner. Reformierakond, kellel õnnestus välja süüa kaks kõrvalseised kolmikliidust, need praktiliselt läksid põhja. Reformikate pealoosung on see, et püüame meeldida välismaale, toome siia sisse välisinvestorid selle ala peale, teise ala peale, kolmanda ala peale. Ja nüüd Toomas Alatalu ütleb, et aga noh, välisomanikud, nemad dikteerivad oma tingimused ajalehtedele, mida tohib avaldada, mida ei tohi. Loomulikult dikteerib välisomanik ka vedurile oma tingimused ja apu piimale oma tingimused. Kus siin loogika on?
No loogika on tegelikult väga lihtne. Ütleme siis niimoodi, et ka välismaalased ka rumalad ei ole. Ja kui me tuleme tagasi nüüd ikkagi selle sama pildi skandaali juurde, ta on tulistamise fakti juurde ja sellele järgnud selle kirja juurde, seal toimus tegelikult veel üks oluline moment. Tähendab, välismaa seisukohta muidugi ääretult oluline info, mida nad saavad ja mida nad jagavad oma valitsustele, mille põhjal tehakse meie suhtes otsuseid. Ja juba 2000. Aasta lõpul algas siis kui huvitav protsess, kus välissaatkonnad või ütleme ka välissaadikud siin kohapealsed hakkasid info saamiseks pöörduma otse Keskerakonna büroosse. Sest noh, nad said aru, et see info, mis ilmub meil ajakirjanduses, ei kajasta täpselt tegelikust. Ja kui ma mälu ei peta, siis meil käis saatkonnas üks, või tähendab Keskerakonna büroos üksteise järel 14 või 15 siin Tallinnas resideerivad saadikud selleks, et noh, suhed oppositsiooniga, mis on noh, kogu maailmas täiesti normaalne praktika ja mida muide praegu jätkavad näiteks mõõdukad ja Isamaaliit, eks ole ka kohtuvad välisaadikutega, aga noh, meil nagu see protsess meie juures algas ja ütleme siis ka nähtavasti tänu selle uuele informatsioonile, mis välismaal läks. Seal ikkagi suhtumine sellesse kolmikliidu tegemistesse kardinaalselt muutus. Mis aga puutub nüüd sellesse, mis tekiks see uus koalitsioon, siis ütleme, kuna pinged opositsiooni ja koalitsiooni vahel olid ääretult teravad ja opositsiooni täiesti eitati, aga ma olen alati rääkinud, et Eesti ühiskonna eripära on selles, et me oleme küll jagunenud kaheks, aga meil ei ole kunagi ühel poolel absoluutselt ülekaalu. Noh, ma alati toon see niisugused arvud, et esimeses sõjajärgses riigikogus võimulolijate ja mitte võimulolijate suhel 51-50, noh, praeguses riigikogus algul oli 53-48. Tähendab, see on see seis, kus need, kes on võimul, ei saa teostada poliitikat ilma, et nad ei võtaks arvesse seda ülejäänud 48, et räägime niimoodi. Aga, ja kui seda tehakse, nii nagu kolmikliit seda tegi, 48 ei ole mitte keegi, ei saa mitte midagi. No siis varem William lõpeb see asi krahiga. Ja Reformierakonna juhtkonna suureks teeneks ja siin võib kindlasti mainida ka just Reformierakonna seda noort seltskonda kaasa arvatud Nõmme linnavanema Turmas Paetik, keda sa siin eelnevalt mainisid. Just ütleme, tänu nendele toimus see pöö. Ja kui lõpetame ära selle jagamise, et 48 ei ole mitte keegi ja üritame oma vahel siiski kokku leppida, kokku saada. Ja tänu sellele tekkis üks, noh, ütleme meie tingimustes originaalne, aga mujal maailmas väga viljeldud koalitsioon. Tähendab, kus valitsuse moodustavad erakonnad, kelle nii-öelda elektoraat on täiesti erinev. Tähendab, selles mõttes nad ei ole oma vahel konkurendid, kui soovite see niisugune pragmaatiline või ütleme Eesti seisukohalt talupoja mõistuslik abielu. Kumbki pool näeb siin oma kasu ja lepitakse ka kokku, mida ära tehakse, eks ole ühe programmist ja mida tehakse ära teise programmist. Ja noh, teatud aja möödudes, praegu me peame silmaks muidugi riigikogu valimisi, noh siis peab ka selguma, kumb pool on nüüd nagu sellest lühiajalisest abielust kasu saanud rohkem ja mida on võimalik siis ütleme ühel poolel ütleme rohkem teha ja teisel poolel vähem teha, sest see sõltub ju loomulikult ka sellest jõudud vahekorrast, mis kujuneb välja pärast valimisi. Nii et mina ei näe selles midagi ise äralikku, et see Keskerakonna ja Reformierakonna liit tekis, sest laias laastus võttes kõik ju märkavad, et ka niiskon üldine hoiak ta inimeste vahelistes suhetes, parteide vahelistes suhetes on ju järsult paranenud. Me elame praegu hoopis teises olukorras, mida peab kajastama ka ajakirjandus, kes veel paraku ei jõua, nagu öeldakse, sündmuste kulgemisele järele. Ajakirjandus jätkab nii-öelda vanade stampidega, aga tegelikult elu on läinud edasi.
elu vaieldamatult läheb aina edasi, aga minu mõttekäik oli hoopis seotud suurelt osalt ka sellega, et kui Reformierakond sai hakkama kahe koalitsioonipartneriga küllab, siis ühe kaupa ettevõttes ollakse veel tugevam. Näib, et pisukene kinnitus tuleb sellele ka näiteks oli pressi teade või mingisugune info, ma ei mäleta, mis laadi ta nüüd oli mul arvutis ja seal oli koalitsiooni leping, see on interneti failina mul kirjas. Esimene punkt oli see, et Tallinna linna laenukoormus ei tohi suureneda. Vaieldamatult tegeleb raha osaga peaasjalikult ikkagi Reformierakond. Ja mina oma halva mõttelaadiga leidsin sealt käteväänamise sugemeid, kui piltlikult öelda. Nimelt arvestades Keskerakonna reklaamikampaania maksimaalset võimsus, seda tohutut hulka plakati ja pilte ja kõike seda, mille kohta siin kodanik Küllo Arjakas, Keskerakonna peasekretär, on kirjutanud, et ära osteti terveid Eesti Ekspressi esikaasi ja osteti küll, sest Savisaare pilti ma nägin Ekspressi esikaane.
Ja ta peab seal silmas just teise erakondi antud juhul, mitte Savisaad, kuigi Savisaare pilti ka
nii.
Ilmus.
Ja kui nüüd seda sama asja veel kord puudutada, siis ma loen seda kaudseks tõendiks. Keskerakonnal on tähendab raha läbi, kui Reformierakond surub koalitsiooni leppe esimeseks punktiks see, et laenukoormus ei tohi suureneda. Võin ma nii mõelda?
Ma ei näe ausalt öeldes siin eriti tarka mõtet taga. Need on kaks täiesti ise asja, kas parteil on raha või kas Tallinna linn võtab laenu. Need on tegelikult ju kaks täiesti ise asja ja ma lohutaks siin võib-olla veel selle kandi pealt, et me võime muidugi rääkida sellest, et oravad on kahtlemata finantsasjades no väga osavad, aga rahandusministri portfell kuulub ikkagi kellele ja ütleme Keskerakonnal on ju välja panna ja need ju kõik ka töötavad ja toimivad väga suur arv inimesi, kes on väga pädevad rahanduse ja majandusküsimustes, mitte juhuslikult ütleme ka majandusministri portfell, mis nüüd uue ministri uus ministeerium seal tehaks, see kuulub ka tegelikult Keskerakonnale, nii et noh, selles mõttes ütleme niimoodi maksa Keskerakonda alahinnata ja ma ütleksin siia ühe detaili veel juurde, noh, mis ei äratanud jällegi, noh, küsimus on selles, kuidas ajakirjandus seda kajastab, aga kui Keskerakond tegi augustiku algul ühe konverentsi Eesti majandusarengu teemadel, siis sellest konverentsist võttis osa kogu Eesti ärieliit. Ta kõik ärimehed tulid kohale ja meil oli ka väliskülalisi, et seda üritust vaadata ja selles üritus osaleda. Nii et ma tahan lihtsalt öelda seda, et Eesti Keskerakonnal on piisavalt head sidemed nii kohaliku kui ka ütleme välismaa äri eliidiga. See lihtsalt näitab seda, et erakonda nii-öelda poliitilise võimuteoristana innatakse äri ringkondades väga kõrgelt.
Ja see oli laevapealse konverents, kus juures seal oli jutu teemaks ka Eesti areng ja see, et on tekkinud mingisugune pisukene nihe päris loogilises edasiminekus. Ja nagu ma siin kuulsin, Keskerakond on saanud enda valdusse ka selle, teise kolmanda. Samas me unustame ära, et kõik erakonnad teevad oma tegusid ju Eesti riigi kodanike huvides, mitte ei saa oma valdusse ministeeriume, mitte ei tule võimulises kõrgeima võimukandja, olevat ikkagi põhiseaduse järgi. See pisikene hall elab Eestis, noh, rahvas.
No, see on muidugi natukene võiks olla üle pingutatud heietamine. Seda võib muidugi teha, aga noh, praktikas ikkagi kukkub välja niimoodi, et ministeriumid on kas ühe partei või teise partei käes. Tähendab, see on omamoodi niisugune noh, paratamatus, et ministeriumide valitsus koosneb ikkagi erakondadest ja poliitikudest. Siin tähendab, teissugust lahendust ei saa olla, aga siduda seda nii-öelda üheselt ainult ühe või teise erakonnaga, see on niisugune sildistamine, millel ei ole antud juhul mingit mõtet. Tähendab, peamised näitajad on ikkagi muus. On näitajad selles, et kas meie elu on läinud paremaks või ei ole ja me võime ikkagi rahumeele öelda, et eks ole teine Eesti või esimene Eesti, siis ütleme elab ikkagi iga noh, aastaga või iga kuuga on võib-olla palju öelda, aga iga aastaga siiski märgatavalt paremini ja samal ajal on probleem teises Eestis, noh, kes lihtsalt läheb võib-olla veel alla ja keda nüüd üritaks hakata siis kollektiivselt tooma noh, esimesel Eestil järgi. Tähendab, sõna kollektiivne tähendab siin seda, et ka nüüd sellest esimesest Eestist üks osa on siis praktiliselt haakunud selle protsessiga, mis aitab teist Eestit esimesele Eestile järgi. Nii et ütleme ühelt poolt siis, noh, kui soovid ka raha, siis Reformierakonna näol pangandus ja teiselt poolt siis Keskerakond oma suure noh, potentsiaaliga ühelt poolt, sest mis sa salate, meil on piisavalt intelligentsi ja samas on meil suur mass, kes aitab neid asju ella viia.
Eile juhtusin laeva peal kuulma ka, noh, jälle laev on mängus, küllab siis peab otsima juba isa noa kombel kuskil aega jalt varju, et niimoodi laevukse peale jutt läheb. Eile juhtusin seitsmestest uudistest kuulma, et teadlased tõepoolest arutasid seda esimese ja teise Eesti probleemi, leidsid, et see on häbistav, aga sellest, et see nii nimetatud teine Eesti esimesele järele aidata, sellest juttu ei olnud. Oli juttu pigem sellest, et neile tuleb luua hea enesetunne, et nad oleksid rahul sellega, kes ja mis nad on. Muide, minu mõttel läksid sel hetkel küll LSD peale.
No siin ma arvan jällegi küsimus selles, et mida nüüd üks või teine ajakirjanik oskab ühe ürituse sõnumitest edastada. Ja siin on kahjuks ikkagi niimoodi, et siiani veel, et kuulatakse seda, mis meeldib. Aga see on võibolla, mis ei meeldi ja mis on uus ja mis nagu häirib. Vaat see lastakse lihtsalt kõrvust mööda. No, kui ma julgen, siis ma teeksin siin väikse praegu kõrvale põike, sest ma nägin seda analüüsi ühes täna omikuses, see oli küll mingis päevalehes, kus juhiti tähelepanu sellele, kuna ma praegu loomulikult kuulan pidevalt raadiot ja telekat, siis Saksamaa kantsler eile tegelikult esmakordselt kritiseeris Vene võimude tegevust nii Moskvas kui ka siis pakkus välja oma lahenduse Tšetšeenia probleemidele, mis moodi seda teha ja ta tegi seal väga olulise sidumise Tšetšeenia kogu Kaukaasiaga. Aga see jooksis ainult korra läbi ühes telekanalis ja kõik ülejäänud kanalid nii-öelda vaikisid selle maha ja rääkisid hoopis midagi muud, mida Schröder tõepoolest ka ütles. Tähendab, kuna ma eile seitsmesed uudised erinevalt sinust ei näinud, siis ma tahangi öelda, et meil kahjuks siiani on ajakirjanduses levinud niisugune võtte, et noh, räägime ainult sellest, mis mulle meeldib või ütleme ka, mis minu ajale omanikele meeldib ja jätame selle teise kõrvale. Ja see on minu arvates ääretult ekslik seisukoht ja teine niisugune ekslik seisukoht ma näen meie tänase kestnädala esilehekülje tipus, kus siis Tarmu Tammerk, see on siis ajakirjanike liidu tegedirektor, kui ma õieti tema tiitlit ütlen, väidab, et ajakirjanduses suurene vasakpoolsete arvamuste hulk. Vaat see on nüüd jällegi üks niisugune asi, millega ma tahaksin polemiseerida, tähendab, sest küsimus on selles, et see sama mõte vasakpoolsuses see jookseb läbi ka mõte, meie peaminister Rada Kallase tänases artiklis Eesti Päevalehes, kus ta süüdistab, kui ma eksin filosoofi doktor Rein Rauda selles, et ta on vasakpoolne. Tähendab, meie ühiskonnast minu arvates tuleks lõpetada see inimeste lahterdamine, sest on selge, et ka Rein Raud suurepäraselt tahab Eesti arengule kaasa aidata, nii nagu teised ütleme poliitikud, aga nii kaua kuni me oleme selles jagamises kinni, et kes on vasakpoolne ja kes on parempoolne, ma arvan, et see on see vana sildistamine, millega Eesti ajakirjandus hakkas peale 1998. aastal, kus enne valimisi tehti no väga lihtne nipp selleks, et vastasid nii-öelda elimineerida, riputad tale sildi külge. Ja no ma ütlen ka enda seisukohalt, et noh, on ikka naeruväärne, kui ma kirjutan seal näiteks Stalini surmast. Ja mulle pannakse siis artikli autorina kirja, et ma olen keskerakondlane. No mis puudutab keskerakonda ja siin Stalini surma. Aga vaat niisugune sildistamine meil käib ja ma ütleksin niisugune esimene asi, millest me peaksime praegu ajakirjanduses lahti saama, on see sama sildistamine.
See sildistamine on tõenäoliselt lihtsalt püüe eputada pisut oma teadmistega inimese taustast ja on juba ette määratud ilmselt läbikukkumisele, sest võib ju alati kirjutada, et vaata artikli autor on mees, kes nõukogude ajal sõi väga vähe suitsuvorsti.
Ja aga noh, see on meil paraku läbi löönud eriti selles peldiku seinas, kui me räägime nendest interneti portaalidest, et seal tihti esimene asi, mis autori kohta öeldakse, oh, see on see vana keskerakondlane või kommu või ükskõik kes. Ja vaat see mentaliteet on meil praegu kahjuks siis süstitud ja näete , me ei saa sellest ka siin praegu lahti , ei saa lahti , eks ole , härra Tammer käis ja lahti isegi peaminister Siim Kallas , sest noh , ma ütlen , et võib kõigega nõus olla selles , mis ta kirjutab , aga see , kui ta hakkab tituleerima seal kedagi professorit vasakpoolseks , vot see on niisugune asi , mis ma ütleksin , peaministri puhul on selge viga . Räägi siis temaga kui teadlasega , aga mitte ära riputa talle kohe silti külge .
No see on eksimus juba isegi Vana-Kreeka vaidlusprintsiipide vastu . Aga tahaksin küsida , härra Alatalu . Vasakpoolsus , parempoolsus . Tegelikult see ei puutu ju absoluutselt asjasse , sest kui me kujutame ühiskonda ette püramidaalselt , siis me näeme , et alumised kihid on mõeldud selleks , et nad teeksid tööd , alluksid korraldustele ja siin ei ole mingit vasakpoolsust ega parempoolsust . Raha liigub üles-alla . Ülemkihid on selleks , et valitseda linna , et võtta enda valdusse see , teine ja kolmas , et neile laekuksid maksud , mida nad tõstavad täpselt nii , nagu nad tahavad . Kui ma loen näiteks riigieelarvest , kui palju meil on tööealisi inimesi ja kui suur on meie keskmine palk , siis ma olen kindel , et näiteks meditsiinisüsteemis tuleks keegi raiskamise eest lihtsalt seina äärde panna , sest see on arutu , millised summad lähevad kaduma ja ikka on vähe . Ikka on vaja seda kõige alumist kihti maksustada . Nii et me näeme , et tegemist on ülemkihtide ja alamkihtidega , kusjuures ülemkihid jagunevad veel kõrgemateks kihtideks ja tipus , mis muidugi aheneb , on need esindajad , kes siis suhtlevad ainult omasugustega ja kelle teada riigis on kõik nii kuradi hästi , et ainult vot kui saaks teise riigi ka enda alla , siis võiks parem olla .
Noh , kui nüüd lähtuda sellest sinu poolt toodud ülesehitusest , siis ma ütleks , et Keskerakonna eesmärk on , eks ole , luuagi just seesama laiaulatuslik keskkiht , eks ole , kui on alamkiht , kui on ülemkiht , siis olgu , ja see ühiskond on väga normaalne , väga tugev , kus on olemas kõva keskkiht . Nüüd , mis puutub see vasakpoolsus , parempoolsus , siis ta on õige ainult selles mõttes , et loomulikult , eks ole , poliitikat tehakse üleval , noh , kui soovid , siis ka ülemkihtides , aga ka ülemkihtides on oma jagunemine , tähendab selles mõttes , et millised lahendus ühiskonna jaoks otsitakse , on nad siis seotud , ütleme , riigi suurema osa kasutamisega või riigi väiksema osa kasutamisega , vaat siit algabki see jagunemine parem- ja vasakpoolseteks . Aga ma veel kord kordan seda , et see vasakpoolseks ja parempoolseks jagamine , seda võiks isegi võib-olla tunnistada mingi suure riigi raames , aga väikeriigis need erinevused siiski ei ole niivõrd suured , sest noh , kõigi eesmärk on ikkagi väga lihtne , kõigi oma kaaskodanike heaolu parandamine . Nüüd , kui suurt osa , siis siin ikkagi silmas peetakse väiksemat või suuremat osa , see on nüüd see teine jagunemise küsimus , aga hakata väikeriigis , tähendab , inimesi jagama , sina oled vasakpoolne ja sina oled parempoolne , noh , see on sellesama mõttetu vastus seisu jätkamine , mida me siiani oleme teinud ja mis juba viis meid kord ummikusse , kust me oleme praegu nii-öelda õnneks välja saanud . Aga vaat meil on ikkagi niisugused stambid küljes , sest kõige lihtsam on ikkagi arvestades ka 50-aastast minevikku , kõige lihtsam , eks ole , kedagi auti mängida sellega , et teda siduda selle eelmise ühiskonnaga , sest tegelikult selles ja see on ka Kallase tekstis selgelt sees , on noh , tema niisugune kriitika mõte , et noh , ma panen sind järsult paika , sest seal viiakse pärast jutt ka Eesti intelligentsi käitumisele 39. 40. aastal , aga noh , ma ütleks , ka seda tuleks hoopis teistmoodi kirjutada ja teistmoodi avada , miks ta siiski niimoodi läks ja aga peamine , noh , tagasi tulles ja alustasime ikkagi Tarmo Tammerki siit remargist ajalehe esiküljel , mida vähem me sildistame üksteist , seda parem .
Seda kindlasti , sest tegelikult need sildid , ma jään oma väite juurde , see on äpardunud katse oma teadmistega silma paista ja kogu lugu , sest probleemi ei rünnata . Huvitav , kas Siim Kallasel võiks olla ka probleeme oma artiklite avaldamisega ajakirjanduses ?
Noh , ma arvan , et siiski meie ajakirjanduses toimib väga suur , ütleme , see niisugune riigi ülemuse truudus ja siis on meil ju välja kujundatud need niinimetatud arvamuste liidrid .
Tähendab , et
üks moment, see on ka üks niiskonna kategoori inimesi, kes siis, keda avaldatakse ükskõik, mida ta ka ei kirjutaks. Mina näiteks selle sama ajale toimeta asemel, ma oleks teinud peaministri ettepaneku noh, oma artikkel näiteks kord veel läbi lugeda enne, kui teda avaldada. Aga ma just tahtsin sellest samast niinimetatud arvamuste liidris, see on ka nüüd mingiskonne leiutis, mis on tulnud ilmselt Tartu Ülikooli journalistika teaduskonnast, noh, ta on loomulikult järjekordne ülevõtta kirjandusest või Ameerikast, kus see kõvasti ilma teeb ja meil on nüüd tõesti olemas päevalehtedel oma arvamuse liidrid, aga ma just tahakski öelda, et vaadake palun nüüd korraks nende niinimetatud arvamusliidrid, nii palju kui need olid, kes kandideerisid kohalikel valimistel. Vaadake palju nad hääli said.
Ja muide, need pildid on masendavad.
Ja minu arvates see paneb kogu selle asja paika ja selgitab ka paljus, miks noh, inimesed lugejad ajalehti ei usu. Sest noh, meil on loodud, jõuga ei saa, nagu öeldakse, arvamuse liidrit teha. Eks ole, nende artikli, mille omadavad, see on nüüd meie arvamus. Ja rahvahinnang on siin olemas, nii et lugupeetud päevalehted toimetajad, vaadake oma autorite esinemist kohalikel valimistel.
Rääkisite siin, et Keskerakonna põhi suund on ikkagi inimeste hüvanguks, et tekiks võimalikult laialdane keskklass ja minu vaimusilma ette tuli sardell, mille ühes otsas on sõlm ja selle taga on pisikene jupikene neid, kes on need kõige vaesemad. Siis on iiglama paaks, jookene keskmine mass, tuleb uus sõlm, mis selle taga on, kui palju seal on. Seda me päris täpselt ei tea. Aga mõte, et inimeste hüvanguks on päris hea. Kas te olete lugenud Eesti Vabariigi põhiseadusest välja kuskilt, et valitsus või riigikogu peavad töötama rahva huvides ja riigi huvides? Ma ei ole seda nii põhjalikult lugenud, aga huvitav mulle tundub, et ma ei ole selliseid vihjeid nimetatud teoses küll leidnud.
No ma arvan, et teil võib isegi olla õigus, sest noh, meil deklareeritakse ka, et meil võim on rahva käes, aga see on selles samas põhiseaduses väga peenelt ju välja mängitud.
Kolmas peatükk, ja, kaheksa rida, mis on rahval õigus teha juures, oma võimu ära andmiseks.
Kus juures ma tahangi öelda, et erinevalt meie naabritest, ärme hakkame üldse teise riiki rääkima, Eesti rahval üle õigust seadusandlikuks algatuseks või rahva algatuseks. Ja tegelikult see referendum, see on ka ju, noh, ütleme otse täielik jama võrreldes Eesti 1920. Aasta põhiseadusega, sest kogu referendumi koostamine on antud ju tegelikult riigikogu kompetentsi. Tähendab, ma ütleksin, et ühelgi rahval siin ümbruskonnas ei ole nii vähe õigusi, kui seda on Eesti rahval ja selles mõttes ma olen valmis ükskõik, mis tribüünil meie juriste ja neid, kes tassisid selle põhiseaduse rahvahääletuse läbi kritiseerima. See selleks, aga ma tuli selle sinu sardelli näitega meelda hoopis üks teine asi ja ma siin natukene koolitaks. Sardelli või vorstinduse koha pealt. Vaat eelnevalt me rääkisime sellest taktikast, sina rääkisid, kuidas mängitakse poliitikas, eks ole üks erakond välja, siis teine erakond ja siis kolmas, noh, sa mõtlesid silmas kolmigi. Et sa teaksid, siis seda nimetatakse salami taktikaks. Salami. Ja see tuleneb sündmuste arengust Ungaris pärast teist maailmasõda, kus siis moodustati algul kuueliikmeline koalitsioon ja siis see üks, loomulikult see oli siis Ungari kompartei, sõi kõik ülejäänud minnes vahepeal liitu teistega, sõi välja. Nii et sa teaksid, on poliitikas olemas niisugune termin nagu salami taktika.
Kas ajalugu kipub korduma, no ma ei tahaks lisada, et farsina meie aladel?
Noh, ma ei näe siin küll mingit, eks ole, võimalust võrrelda, aga kuna sa selle näitega välja tulid, siis ma lihtsalt pidasin vajalikuks siin natukene harida.
No mind teeb natukene murelikuks see, et kole väike protsent inimesi võttis osa hääletamisest viimane kord ja küllalt suur osa nendes, kes käis üldse valimas, tulid välja nii-öelda protesti vaimust. Tunnistades kõrgeimaks eesmärgiks Respublika nii nimetatud uue poliitika, tegelikult vanade tegijate esituses. Seega ei ole seda toetuspinda kuigi palju, kui nüüd vaadata, kui palju saadi hääli selleks, et nii-öelda tulla võimule Eesti Vabariigis, siis ega see häälte hulk võimalikust hulgast eriti suur ei ole.
Tähendab, Eesti probleemiks on üldse, aga ma ütlen, see on ikkagi tänu ka sellele inimeste võõrandumisele poliitikast ja vigadest, mis on tehtud poliitikute poolt, valimistest osavõtt ei ole kõrge, sellepärast, et kui me kõrutame kas või lätlastega, kus seal isegi parlamendi valimistel võtab osa 89,9%, siis Eesti protsendid tähendab viimastel riigikogu valimistel oli see juba 57, kohalikal valimistel oli alla 50. Nüüd tõepoolest, nagu sa ütlesid, äsjastel valimistel, kohalikal valimistel see protsent tõusis. Aga ma näen siin ka teatud ohtu, sellepärast, et ütleme, poliitilise ja majanduspoliitilise situatsiooni mõttes oleme praegu umbes sama seisus, nagu oli Leedu aastal 2000, kus valimised toimusid samas järjekorras algul kohalikud ja seejärel üleriigilised. Ja seal sündis ka niimoodi, et inimestel oli nagu vajadus tulla ja ennast välja elada, anda oma hinnang toimunule. Ja ma ütleksin, et ka meil praegu kordus see sama, sellepärast, et Isamaa liidu ja mõõdukate hävingud, eriti Tallinna valimistel, kus olid väljas nende ministrid ja nii-öelda esimesed näud, ei saa seletada millegi muuga kui nii-öelda hinnanguga, mitte siis ütleme kohaliku tasandi probleemidele, vaid riigi tasandi probleemidele. Ja siit tekib nüüd see oht, mis oli just Leedus, et pärast seda, kui kohalike valimistel tuldi ja anti oma karm otsus ära, siis järgnenud parlamendivalimistest võttis inimese osa veelgi vähem. 4% vähem, nii et mina näen praegu tähendab omamoodi probleemi selles, et inimesed tulid ja andsid eks ole oma karmi hinnangu ära ja hääletasid pigem kasvajaks ole siin populistliku Respublika poolt. Aga ei ole praegu olemas mingit garantiid, et sama arv inimesi tuleb hääletama ka Riigikogu valimistel märtsist 2003. Ja see on nüüd probleem, milledega kõik erakonnad peavad tõsiselt tegelema. Mis aga puutub nüüd sellesse Respublika edusse, ma juba nimetasin teda populistlikuks, siis ma julgeks öelda, et paljust tegi teda suureks ajakirjandus. Ja ka tänastes lehtedes ma siin näen, jälle kusagil sarjatakse, et oli väljas Tallinnas suure juhi pilt, silmas pidades loomulikult Edgar Savisaart, aga ma küsin väga lihtsalt, et kas see kirjutaja nägi ja luges kokku, mitu pilt oli siis uuest suurest väiksest juhist, ma pean silmas Juhan Partsi, mina väidan küll, et Partsi pildid olid palju suuremad ja domineerisid märksa rohkem linnapildis, aga ajakirjanduses lööb läbi see niisugune klassikaline võtte, eks ole, rünnata keskerakonda ja pigistada silm kinni selle peale, mida teeb Respublika ja vaat niisugune silma kinni pigistamine, vaat siin, kui hakata nüüd tõmbama ajaloolisi paralleel, siis see on mõneski riigis lõppenud väga alusti.
Olete käinud väga mitmetes riikides, vaadanud toimuvat, tõenäoliselt võite tõmmata ka paraleele. No tihti peale Eesti soovib ennast võrrelda arenenud riikide, nagu Soome, nagu Rootsi, kõik mis põhjapool on arenenud, lõunapool on nagu ala arenenud või vähem arenenud. Aga Eesti, Läti, Leedu, kas nendel riikidel on ühised eesmärgid? Milline võiks olla Eesti 20 aasta pärast? Ma just mõtlen selle peale, et paraleelid nähtustega maailmast, sest praegu minule tundub, et Eesti riik on läinud eneselikvideerimise teed. Iga hinna eest Euroopasse, iga hinna eest lahustuda, iga hinna eest järjest rohkem toetusi, sandi abisid, sest toetuse vajajaid ilmselt tuleb juurde.
No mõtleksin selle peale niimoodi, et kõikide andmete kohaselt on Läti siiski meile väga kiirelt järgi jõudmas, kui ta ei ole juba järgi jõudnud ja siin on ka need tuntud näited Euroopa Liiduga läbirääkimiste peatükkide osas, mida võib tõlgendada nii, mida võib tõlgendada teisit, aga peaidee peaks siis olema selge, et need vahed või meie eduma, kui soovid Läti-Leedu ees, see ei ole nii suur ja mina ei teeks sellest üldse probleemi. Mina näen probleemi pigem selles, et Eesti jätkab arusaamatut riskeerimist. Tähendab arusaamatut riskeerimist selles mõttes, et rahvusvaheline olukord ja kogu aeg komplitseerub. noh, kas või need viimased Moskva sündmused. Ja oleks säärases olukorras enne kui midagi otsustada või enne kui midagi avalikuks teha, ilmtingimata vajalik omasugustega konsulteerida. Vaat mina neid konsultatsioone paraku ja seisukohtade ühtlustamist ei näe, on üks kiire tormamine põhimõttel, et noh, ma püüan olla esimene ja ma püüan sellega silma paista. See puudutab nii meie suhteid Ameerika Ühendriikidega kui ka ütleme meie suhteid ja viimased avaldusi seoses sündmustega Venemaal. On muidugi selge, et aktiivne tuleb olla, aga aktiivne tuleb olla kollektiivselt. Ta on üksik mängijaid, maailmas varem või hiljem ei seedita ja selle üksik mängu kahjuks ma tuletaks meelde ka selle, et kuidas me soleerisime aastal 97-99, kui meie tõesti olime läbirääkijate grupis ja Läti ja Leedu ei olnud ja me rääkisime uhkelt, et me läheme Põhjalasse, aga Põhjala riigid võtsid ju 2000. Aastal vastu otsuse, et nad ei ole nõus antud hetkel Balti riikide astumisega, ütlen Põhjamaa nõukogu koosseisu, nii et minu arvates selle probleemil on vastus antud, aga seda vastust ka muide Eesti ajakirjandus ja vaikis maha. Keegi ei kirjutanud sellest, sest noh, oli palju kasulikum jätkata juttu, et muudkoga läheme Põhjale. See Põhjal ütleb juba ei ära, aga meie seda tegelikult ei teagi. Aga põhimõte on ikkagi selles, et tuleb toimida teistega koos ja siis tagasi tuleb selle juurde, et hea küll lasti me soleerida, aga 99. Aasta lõpul täiesti vaikselt rahulikult pandi meid ikkagi nagu öeldakse ühte patta Läti ja Leeduga. Ja täpselt sama seis on ka ikkagi praegu, tähendab maailmapoliitikas otsustavad suurriigid. Ja suurriigid tegelevad ikkagi selgelt kolmega korraga kui ühe kaupa eraldi, eriti niisuguses naabruses, kus asume meie. On võimatu ette kujutada, noh siin ma polemiseerin siis ka meie peaministri Kallasega, on võimatu ette kujutada, et ameeriklased teeksid sellest piirkonnast panus ainult Eestile. Kui nad teevad, siis nad teevad ikkagi panus Eestile, Läti, Leedule.
Jah. Viimase aja üks targemaid seisukohti, ehk küll väga naiivse lihtsa lausega tuli just nimelt teie suust. Omasugustega tuleb ka rääkida. Lihtsusest peitub tõepoolest geniaalsus, mis aga puutub praegu Ameerika Ühendriikidesse ja Venemaasse ja suurriikidesse, siis tooksin välja, rõhutan täiesti mitteametliku teabe, kuidas see on kokku kraabitud, see jäägu minu südametunnistuse peale, aga Kaliningrad, Königsberg. On teada, et siin ehitatakse tohutud sadamat, mille mahud ületavad lähisadamate omad kohe põhjalikult. Väga suuresti. On teada, et Kaliningradist veetakse läbi Leedu juba kahesuunalist raudteed, laiad rööpad, tip-top. Ja on teada veel üks kurioosum. Järgmise aasta alguses külastavad Kaliningradi nii Bush kui Putin. Mida sellest võiks järeldada?
No ma vastas kõigepealt, et Bush esimese käiguna tuleb siiski Kaliningradi kõrvale, see tähendab Vilniusse ja üsna varsti ja mis no, ka näitab seda, et no, kes Ameerika silmis siis ütleme esimene mees Balti külas, see on ikkagi Leedu. Aga mis muutub sellesse informatsiooni, et tõesti Kaliningradi sadamat laiendatakse, siis siin on ka väga lihtne niisugune vastuloogika. Tähendab, ei saa seda asja ette kujutada niimoodi, et nüüd kogu Venema transiit hakkab minema läbi ainult Kaliningradi sadama. Tähendab, mingit superehitus, mis siis kõik ülejäänud asendatakse, ei tule kõne alla. Ja ikkagi jätkavad rahulikult funksioneerimist kõik need ülejäänud noh, sadamad ja transiidikoridorid, mis selleks on ehitatud ja loodud. Nii et kujutad ette nii, et see nüüd tähendab siis ävingut, ütleme, meie sadamate perspektiividele. Ma seda küll ei jagaks, nii nagu seda näidanud ka sündmuste arengi ütleme Soome lahes, kus ju Venemaal esimesed sadamad on ju valmis ja funksioneerivad ja seal ühe sadama ehitus veel jätkub. Aga samal ajal me võime ikkagi rahulikult konstateerida seda, et ega kaubavahetus ja transiit läbi meie sadamate ei ole vahenenud.
Küll aga võib seda tõlgendada kui Ameerika-Vene suhete ühte huvitavat etappi.
Seda kahtlemata, aga noh, ütleme selle etappi hulka kuulus ka ikkagi need Isamaaliidu ja mõõdukate mehkeldused kas või nende samade raute ja elektrijaamadega, sest see moodustas ka ikkagi ühe osa sellest suurest küsimuste ringist, kus juures võibolla kuulajatele ma tahaks juhtida tähelepanu sellele, et suurriikide välispoliitikat formeerib mitte üks seltskond, seal on neid seltskondi märksa rohkem ja mis puudutab ka näiteks Ameerika-Vene suhted, siis ka seal on täiesti erinevad grupeeringud ja nüüd tuleb muidugi Eesti seisukohalt, teiste väikeriikide seisukohalt leida nii-öelda see õige seltskond, kellele siis Ameerikas panus tehakse, sest selles sõltub, et kas siis meie küsimus on seal 10%-lise tähtsusega või on ta 90%-lise tähtsusega kõigi muude küsimuste lahendamise juures. Ja et oma mõtet natukene selgem edasi öelda, siis no näiteks Ameerikas oli ju niisugune tegelane, kes meiega ka tegeles Strobe Talbot, riigi sekretäri asetäitja, kelle ülesandeks oli ka, ütleme, pidada tuumarelva alased kõnelusi Venemaga, nii et noh, tema niisugune ülesannete rida algas siis tuumakõnelused Venemaga, raketrelvastus ja siis seal lõpuks olid ka Balti probleemid ja on selge, kui, ütleme, siis esimese taseme läbi rääkimisel tekib vajadus, noh, mingite sestide ja mingite käikud järgi, siis võetakse seda lahendust loomulikult seal madalama astme probleemistikust, nii et selles mõttes on ääretult oluline, kellele me panus oleme teinud ja kellega me suhtleme kõige rohkem suurriikide välispoliitilises köögis.
Ja muidugi kõlab uhkelt, kellele Eesti on suurriikidest oma panuse teinud, samas see suurriik...
Suurriikides, siis ka Euroopas on siin näiteks meil valikud, ikkagi Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa. Ja ma jällegi juhin tähelepanu sellele, kas viimaste päevade uudistele, kus just tekis suur tüli pärast seda, kui Prantsusmaa ja Saksamaa leppisid kokku. Ja Inglismaa tegi siis nüüd täiendava käigu, kuni siis sellene välja, et Prantsus president Chirac juba tühistas ette ära Prantsuse Inglismaa tipkohtumise. Ja siin ongi siis küsimus selles, et noh, kellele me siiski orienteerume nendes kolmest. Nii et need valikuvõimalused, kordan valikuvõimalused, rahvusvahelisel areenil siiski on olemas.
Võtame lihtsa paralleeli praegu. Tulime siia saatesse sisse kõigepealt teemaga ajalehtedest, sensuurist, kõigest sellest. Millise ajalehe me valime siis Eestis? Õigeid, ideoloogiliselt täpseid, korrektseid uudiseid edastama, kas Saksa, Inglise, Rootsi või peaks vaatama omasuguste, näiteks lätlaste, leedulaste poole, et me teaksime täpselt, mis Eestis toimub.
No siin oleks ilmselt võibolla küsimus asetus õige selle kandi pealt, et kas siis ütleme välisomandis või rahvusliku kapitali omandis.
Täpselt
nii. Lehti. Viimane on meil esindatud siis Maalehe näol, aga ma ei saa jällegi siin mainimata jätta oma siis ütleme Nicaragua kogemusi, kus ma olin ikkagi 2 aastat tööl ja muulgas ka koolitasin Nicaragua ajakirjanike. Me lugesin neil eri kursust ja seda ma ütleks, et seal oli ikkagi olemas valitsuse ametlik häälekandja, siis oli olemas opositsiooni ametlik häälekandja ja siis oli vahepealne leht, mis oli siis ütleme rohkem intelligentsi käes ja kuhu siis kõik said kirjutada või seal arvaldati siis kõiki arvamusi ja avaldati seda küllaltki võrdselt. No ma ütleksin, et mul tuleb meelde, et Nõukogude võimu ajal niisuguseks ajaleks oli meil kahtlemata edasi, eks ole, kus said avaldada ka teissugusi niisugusi mõtteid. Ja praegu ma küll ei julge öelda, et meil oleks see oma niisugune edasi, kuhu siis ka igaüks oma teise arvamusega sisse pääseb. Meil on nüüd püütud seda asja lahendada puht parteiliste ajalehtedega. Noh, kes mujal ei saa avaldatud, siis kirjutab kesknädalasse või sinna siis paremates uudistesse või ma ei tea, kuhu veel. Aga niisugune leht, no mida kõik loeksid rahulikult, see meil puudub. Eesti Päevaleht, Postimees, Sõnumileht, aga Sõnumileht on siiski kahjuks tehtud liiga kollaseks ja see avaldub eeskätt selles, et noh , vaat kui me oleme huvitatud sellest , et meie arvamus ka kuhugi jõuaks , aga see kuhugi meie seisukohalt on näiteks välismaa , siis ma ütleksin , et välismaa soliidsetes asutustes ikkagi kollast lehte ei loeta . ja ka ei ole raske näha , kuidas ka meie välisministeerium , kes noh , tõlgib teatud materjale , saadab neid välismaale , siis need tõlked on ikkagi Postimehest , Päevalehest . nii et ütleme niimoodi , et see , kes kirjutab kollasesse lehte , no see on kirjutatud , nagu öeldakse , oma tarbeks .
jah , traagiline küll . mõtlesin praegu meie ajakirjandusmaastiku peale . Eile lugesin Äripäeva . kunagi lugesin seda tihedalt , aga siis vajus tegevus soiku . nüüd eile just , kui ma Äripäeva lehitsesin , siis ma leidsin , et kummatigi Äripäevgi on läinud tendentslikuks . Selle jutu peale , et oli välismaal Nicaraguas see võimulolijate ajaleht ja teise poole ajaleht ja vahepeal oli intelligentide oma . No meil peaks olema selle vaste Sirp , aga Sirp , ma kardan , pärast Vasara kaotust on muutunud ka küllaltki ühekülgseks , vähemalt jääb niisugune mulje .
jah , sellega ma olen nõus , eriti kui ma loen siin Rutsu lugu , kes on küll ju nii-öelda õiges nimekirjas olnud mees avaldamise mõttes kogu aeg .
mis siis peaks toimuma Eestis ajakirjanduses ? Tahate ju öelda välja , mida mõtlete , meil on ka demokraatia , ehk küll muide , kui tuletada meelde , siis õigusteaduste doktorand Leps ütles , et demokraatia , ta mõtles küll parteilist demokraatiat , on see , et kui juht on valitud , siis kõik kuuletuvad talle .
no ma ei oleks sellega nõus .
mina ka ei oleks .
igalühel on ikkagi jääb oma arvamus . See peab nii-öelda paratamatult olemas . aga ma ütleks ka niimoodi , et meie ajalehtede tegijad peaksid arvestama sellega , et selle 53% kasutame neid arvu , kõrval on ka 48% ja ka nendel on õigus oma arvamuse avaldamiseks . ja ajakirjandus peaks minu arvates võib-olla vähem tegelema vaat just selle arvamuse kujundamisega . vot see on , selleks peab olema vastav asutus ja arvamust tuleb kujutada , ütleme Eesti kohta välismaal , vot sellest ma saan aru . imagoloogia , me teeme Eestist välismaal mingisuguse pildi , aga koha peal ikkagi arvamus kujuneb lugejate endi poolt välja , seda ei saa kunstlikult teha . noh , eelmisel aastal püüti ju teha siin näiteks Tulvistest presidenti , eks ole , ei tulnud ju välja , kuigi psühholoogid rakendati selleks , kirjutas seal Voldemar Kolga pika loo , kuidas kõik teised kandidaadid sobivad peale Arnold Rüütli , siis keda seal veel kasutati , näitlejaid ja kõik arvamust , kõik kujundati , sest siin ei tulnud mitte midagi välja . ja minu arvates see ajakirjandus peaks sellest niisugusest välismaalt üle võetud jaburast ideest , vaat me nüüd kujundame poliitikat , te ei kujunda . Te ei kujunda , kui te panete poolele ühiskonna suu kinni , te ei kujunda mitte midagi , te kujundate ainult kibestumist ja ütleme konfliktsust , mida hiljem on raske likvideerida või õigemini teda on võimalik likvideerida , aga see nõuab lihtsalt täiendavaid jõupingutusi .
tõepoolest , härra Alatalu , kui ma vaatan siin selles samas Kesknädala lehes , Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Tarmu Tammert ütleb . ma ei näe dramaatilist probleemi selles , et ajakirjanduse usaldusväärsuse kõver langeb juba 50% ligi , siis
see on,
no te olete õpetatud inimene , öelge mulle ausalt , mida ma pean arvama sellest , kui ajakirjandus tunnistab , et tänu oma tendentslikkusele ja valelikkusele neid ei usaldata ja samas valetavad nad iseendale , et nad on arvamuse kujundajad , suured tegijad ja issand ise peab neid imetlema .
no ma ei saa siinkohal torkamata jätta seda , et ma eelmisel aastal ma ütlesin , ma kirjutasin Kesknädalas siin pika loo , noh , mis ühestki teisest leheks ei oleks ilmunud ja selle ajendiks sai seesama fakt , et kui seal tehti kindlaks , et ajakirjanduse mitteusaldajad on rohkem kui usaldajad , seal oli vist usaldajad oli 40%, aga mitteusaldajad oli juba 48%. siis seesama fakt , see ei ilmunud üheski ajalehes . ja ka praegu noh, see uurimus, millele siin viidatakse, peab objektiivseks said 51%, no siin peaks sellegi olema täpselt näidatud, mis moodi see küsimus oli formuleeritud.
See on suur saladus.
See on loomulikult suur saladus,
Saarpõllega Emor ei avalda küsimustikku, sest küsimustikud võivad olla küllaltki sugestiivsed ja viia ühesele vastusele.
Jah, siin on omad tehnoloogiat, noh, mida ma ka väga hästi tean ja tunnen, aga minu arvates tõesti ajakirjandus peaks lööma äire kella, aga mitte rahulduma sellega, et jah, et mujal on ka nii, nagu öeldakse, mujal ei ole nii, mujal on ajaleed on ikkagi oma, nagu öeldakse, autoriteedi säilitanud enamuse silmis, aga meil korda me räägime protsentides, mis on 40.
Jah, tõepoolest, mõtlesin tausta ja mõtlesin ka selle peale, et lehes surmakuulutust nähes, isegi kui ma tean, et see inimene on surnud, ma natukene kahtlen. Aga katsuks nüüd saate lõpus viia saba üles. Toomas Alatalu, millise optimistliku prognoosi teete, millise pessimistliku prognoosi teete ja milline võiks olla siis see meie ajakirjanduse kui tõe peegli, olgu see peegel missugune tahes, inglased ütlevad right or wrong mine, selle sama tõe peegli tulevik.
No ma arvan, et ajakirjandus ei kao loomulikult mitte kuhugi ja tee siit välja on ka väga lihtne, ajakirjanikud peaksid lihtsalt, nagu öeldakse, silmad lahti tegema ja muutma oma eelarvamusi, noh, võibolla ma ei hakkaks ütlema, et võtke täiesti uued ajakirjaniku tööle, see oleks liiga palju öelda, sest eks me kõik ole vigu teinud ja eksinud, aga esimene asi minu arvates tuleks päevalehtedel anda taas sõna nendele, keda nad on vahepeal nii-öelda kõrvale arvanud, kui mitte arvamuse kujundajad, siis tuleks vaadata nii-öelda valimistulemusi, vaadata, kes on siis arvamuse kujundaja ja mitte ja ma lõpetaks optimistlikult loosungiga kestnädala kolmandat leheküljelt meiega võitsid, meiega võidad, tähendab mina tõlgendan seda sellega, et kestnädalaga ja keskerakonnaga seotud inimesed on siis ikkagi seisnud selle ees, et ajakirjandus edastaks objektiivset infot, et ajakirjanduse saaksid kõik sõna. Ja tunnetades praegu valijate toetust, no me ikkagi loodame sellele, et opositsiooni või ükskõik kelle, ütleme siis niimoodi, arvamus oleks esindatud ka kõikides suurtes ajalehtedes, telesaadetes, raadiosaadetes ei saa teenida ainult ühe või teise erakonna huve, tähendab, kui on ikkagi tegemist riiklike asutustega, nagu seda näiteks televisioon, siis televisiooni diktor saate juht ei saa teenida ainult ühe kahe erakonna huve.
Ei saa.
Kui see on nii-öelda nähtav, siis seal tõesti tuleb inimesed asendada.
Postskriptumina veel viimane küsimus. 100%-lise skaala peal kui kõrgeks paneksite Eestis kodaniku julguse protsendi?
Noh, ma ütleks niimoodi, et see on tegelikult väga madal. Ja eelmisest riigikogus ma olen kuskil öelnud, et riigikogust ma räägin, et seal oli 5-6 julget inimest. Aga seda on vähe, ütleme, see protsent peaks olema tunduvalt suurem.
Aitäh, Toomas Alatalu, kohtumiseni!